Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch, minn kien mal-ħarbtijiet, Professur Joe Perotta, nsellmulka. Is-sena 1989 kienet sena ta' importanza kbira fl-istorja, fl-Europa, waqa l-ħaj ta' Berlino, nisajdu waqa t-sistema komunista, imma din il-waqa kella riperkussjonijiet ħafna il-bod mill-Europa fostom fil-South Africa. Fil-South Africa kellna sistema marufa bħala apartheid, illi il-bazi ta' twemmin tagħha kien li l-bojot, is-Suwed u dawk ta' razza mill-Asja, dawn għandhom jgħixu ħajja separata. Naraw waqt il-programm iktar dettalji dwar l-apartheid, imma nsemmu affarijiet bħal jobs, pereżempju, anke fuq il-karozza tal-linja, anke jekk ikollok xi ħadd jaħdem miegħek id-dar jorqod hemmhekk serva li torqod id-dar jitkollha kamra barra d-dar u ħafna affarijiet oħra għar minn hekk. Ġew, imma biex nintroduċu suġġett, ejja nħallsu lej l-Afrika t'isfel. Di, l-Afrika t'isfel, x'inhu il-bidu tagħha, meta bdiet teżisti?
L-Afrika t'isfel, jekk qed nitkellmu kunċett ta' stat ta' Afrika t'isfel, ovvjament inħallsu lej il-perjodu tal-kolonjaliżmu fejn l-Afrika t'isfel ġiet ikkolonizzata kemm mill-Ingliżi u kemm mill-Olandiżi. Tajjeb tantu hekk li iż-żewġ kolonjalisti palma jiġri palma ġara f'dat tip ta' situazzjonijiet ma damux ma bdew jaħbtu ma' xuxin l-interessi differenti tagħhom bdew jiġu f'konfrontazzjoni u sakemm tispiċċa fil-gwerra tal-Boeri għajdula l-Boeri kienu il-kolonjalisti
Olandiżi
fejn l-qawijiet Ingliżi
jkunu wkoll l-Afrikaners.
Ejja, l-Afrikaners għax bid-Daċċ. L-Olandiżi ġew meluba mill-forzi Ingliżi wara gwerra imdemmija. Hawnhekk naraw il-politika koloniali Ingliża kif dejjem ipprovat timxi. L-Ingliżi fil-politika koloniali tagħhom ġeneralment ippruvaw li jbidlu mill-inqas. Tajjeb? Mhux ma jkollhomx kontroll, għanagħmluha ċara. Imma f'dak li jsibu jbidlu mill-inqas waqt li jżommu l-kontroll totali jew finali f'idejhom. U hawnhekk isir attentat wara li għaddiet ovvjament it-toma morra ta' li tħalli kull gwerra warajha biex ikun hemm ċertu riabilitazzjoni biex ngħidlek tal-preżenza Olandiża fil-pajjiż.
Mela, biex forsi minn qed jisma'na ma jkunx hawnhekk qed nitkellmu l-Afrika t'isfel ma kienx teżisti bħala pajjiż.
Le.
Marru l-Ingliżi u l-Olandiżi fis-17-il seklu.
U waqfu stati.
Waqfu
biċċiet.
Iġġieldu bejniethom. Rebħu l-Ingliżi, issa l-Ingliżi ħajjippruvaw jaraw kif idaħħlu lil.
Ikomplu jdaħħlu iktar partijiet oħra wkoll tas-Salt.
Dam meta waqfu dak li kien jisjaħ bħala l-Orange Free State.
Dak l-Orange Free State kien Dutch State. Għalhekk Orange Free State kien free differenti mill-kumplament. Issa, waqt li għaddejda kollu, kien hemm dettall żgħir li ħadd ma kien qed ikastijaw li dawn għall-bojot il-Kongress kienu minoranza immensa. Il-poplu temmek, il-poplu iswed Afrikan.
It-tribujiet differenti li kienu jmur.
Eden għaddej kollox minn fuq rashom u jużawhom kif jaqbilhom.
Insomma jeżistux li f'għalek.
Issa waħda mill-affarijiet li jew kemmu waħda mill-affarijiet meħwejjeġ li kien hemm ta' importanza kolonjalisti kienu il-rizorsi immensi li għandha South Africa, specialment diamanti, deb, tajjeb fost affarijiet oħra, u koll il-kolonjalisti Ewropej kellhom għajnihom ukoll fuq l-agrikoltura u l-rizorsi agrikoli kbar li kienu jeżistu hemmhekk ukoll.
U naħseb anki pożizzjoni strateġika għalli vjaġġar mill-Ewropa għall-Asja.
Qabel imma dak qabel
is-Suez Canal.
Inti għandek ħaġa oħra wkoll li wieħed forsi ma jagħtix każ il għax jiena dejjem ngħid jekk trid tifhem dwar pajjiżi ħares li atlas. Għax jekk ma tħares li atlas qatt min se tifhem ħafna mill-implikazzjoni li jkun hemm. Se tħares li South Africa tara li South Africa hija pajjiż enormi u anki f'dak li għandu x'jaqsam ma sistema ta' klima dvarja ħafna. X'għandek il-partijiet ta' fuq tagħha qed tersaq iżjed li tropics, il-partijiet t'isfel qed tbiegħet sew mit-tropics. Allora għandek klima totalment differenti. Issa daw l-Ewropej bdew jaddottaw sistemi għalihom. U l-iktar metodu li bihom tista' inti ssir sinjur malajr hija billi tax-xolli tieħu jew ma tħallas xejn jew tħallas il-ħbub. U dina s-sistema l-imbniet fil-pajis. Pero, xi ħaġa li tok dwar South Africa li differenti per eżempju ħalli nieħdu eżempju mir-Rhodesia, fejn kien hemm pjuttost biex mad-daqqa tajn l-istess problemi.
Għax għandek ukoll hemmhekk ir-Rhodesia kellilhom Zimbabwe il-minoranza bajdu l-maġoranza sewda.
Sewa, hemmhekk l-Uffiċċju Kolonjali Ingliż, u biex inkun iżjed preċiż, il-Gvern Ingliż. Kien iktar attent għad-drittijiet tal-minoranzi suwed. Tantu hekk li meta
l-minoranzi suwed?
Tal-minoranzi, tal-maġġoranza suwed, sewda, skużani. Li dana li għamlu meta tawhom self-government li Rhodesia, poġġew taħt il-Dominion Office, mhux taħt il-Colonial Office, għalkemm kolonja kienu. U għamlu għom hemmhekk għaliex għax il-Gvern Ingliż żamm taħt il-kontroll tiegħu. Waldi ma taħx lil-gvern ta' Southern Rhodesia, ta' Northern Rhodesia, ma tomx il-dritt leġislattiv fuq il-poplu Afrikan. Fordi għalkemm għandek biex ngħidlek il-self-government. Il-self-government ma japplikax fejjitlu l-interessi ta' Suwed u din għamilha biex jipproteġi lis-Suwed dik il-ħsieb. Fis-South Africa ma jiġux hekk. L-ewwel ħaġa kien hemm interessi kommerċjali ħafna ikbar. U barra minn hekk kien hemm inqas pressjoni naħseb fuq il-gvern Ingliż fejn tidħol is-South Africa. Kien hemm inqas pressjoni pubblika kien hemm, ma kienx kbira biżejjed daqs il-pressjoni kummerċjali u ekonomika kien qed teżisti. Allora, barra minn hekk is-South Africa wkoll forniet lill-gvern Ingliż bit-truppi fil-gwerer, allora kellek din ir-rabta biex ngħidlek. U wara t-tieni gwerra dinija, ta' speċi t-tieni gwerra dinija, u kienu qed jaraw kif se jesploitjaw il-sitwazzjoni ekonomika biex jiġu. Mhux għax l-Afrika kienet mill-quta, l-Afrika kienet inqas mill-quta mill-gwerra, imma issa kien hemm opportunitajiet kbar għall-kummerċ wara l-gwerra. Waħda mill-affarijiet li nsibu hija għandek dibattitu kbira għaddejx xin il-pożizzjoni tal-popli suwed fis-South Africa.
Da għam iktar wara t-tieni gwerra.
It reached an apex biex najdik.
Għaxan ki Gandhi kien beda qabel.
Zgur.
Li Gandhi kien għamil żmien is-South Africa u kien qed jipprova.
Iva. Eżattament.
Jiġifieri hemmhekk kellhom kien it-tmexxija sa dak iż-żmien kien il-gvern dwar Ingliż.
Iva. Issa li jiġri huwa li fl-elezzjoni tal-1948 waħda mill-issues kbar.
Naturalment kienu jivvotaw għalija biss il-bord probabbilment.
Waħda mill-issues kbar kien hemm ftit Suwed u Asjatiċi jivvotaw imma l-maġġor parti kienu. Waħda mill-issues kbar kienet jekk għandix tiġi tidħol sistema ta' separazzjoni bejn ir-razzez. U inti għandek żewġ partiti kbar, il-United National Party, tajjeb, li kien immexxi minn Daniel Malan li kien assis protestant.
Da għandini nifhem li jkunu tendenzi daċ. U daċ kien hemm iżjed minn Ingliżi?
Kien hemm iżjed bħala poplu mill-bojot, u daċ kienu iżjed ibsin. U favur dis-separazzjoni tal-Rate, id-Daċ m'għandhom ma kellhomx id-Daċ inħassu lihom illum. Sumi fl-Ewropa bħala wieħed mill-eżempji tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, eċetera. Però bħala kolonjalisti kienu fost l-ar kolonjalisti jeżistu jekk wieħed ħares li x'kienu jagħmlu fl-Asja, tajjeb, dik li kienet tissejjaħ Dutch East Asia, il-mod ta' kif kienu jikkolonizzaw kien wieħed tal-waħx.
Aħna qed ngħidu l-impajjiżi kienu Dutch East Asia.
Għandek Java, per eżempju, l-Indonezja, dak il-postijiet. U reputazzjoni tal-Ewropew niżlet ħafna fost il-popli Asjatiċi, mhux biss inħabba Daċ, imma Daċ kienu prominenti fih. Issa baqa' dawna wara l-elezzjoni lebda wieħed ma fil-fatt ma rebaħ u kellu jagħmlu koalizzjoni. U minn din il-koalizzjoni ħareġ
il-partit ta' Daniel François Malan
u United Party ta' Smazz li kien wieħed mill-eroj tal-gwerra
tal-South Africa.
U dan li jiġri huwa li dawn jikkrew partit ieħor seħu l-National Party. U l-National Party jimxi ma' ismu u jibda letteralment politika ta' nazzjonaliżmu abjad, mhux nazzjonaliżmu veru. Nazzjonaliżmu veru għal l-iswed fis-South Africa u jaraw kif jistgħu jżommu s-supremazija tal-bojot fil-jum. U nibdew naraw numru ta' liġijiet ħerġin li taħseb fuqhom biss waħxuk.
Ġifri, il-filosofija ta' dan il-partit kienet mela li s-South Africa mhux qisha nazzjon wieħed, imma għandek il-bojot, għandek il- l-Indjani u għandek il-
dawk li huma mħaltin.
Mħaltin u għandek is-suwed tal-post propri li kienu l-maġġoranza.
Sewa, però hija bbażata fuq il-prinċipju li r-razza bajda hija razza minna nifisa superjuri. Hija kapaċi iktar, mentalment hija għandha IQ żjed għoli, popli suwed mhux kapaċi u dik il-livell ta' intelligenza.
Tal-ħmerijiet li kultant nisimgħu anke fostna.
Iva, zintendi, għataw minn jajtu kolli u anki xommu differenti. Dawn huma nies li bigotti li ovvjament jgħixu fil-ħama li kreaw madwarhom huma stess. U nibdew naraw li issa tidħol politika fejn għandek separazzjoni totali. Li ħaġa il-poplu jiġi fis-South Africa jiġi meqjus f'erba' kategoriji. Il-bojot, is-suwed, l-Indjani sejħulhom għall-Asjatiċi. U, għax kien preżenza indjana, mhux każin, hemmhekk ta' migranti indjani, u l-imħaltin, l-kkoloriti kien jgħidulhom. U dawn jibdew mhux biss isir sforz qawwi biex kollha jgħixu ferjes differenti, imma ikun hemm totalment segregazzjoni immensa. Sa xattendu l-istess kejjed. Ma jistax użaw l-istess trasport pubbliku. Ma jitħalsux, s-intendi, l-istess. Tajjeb, u jibdew jħerġin sensiela tal-liġijiet li jagħmlu kollox, s-intendi, legali.
U anki meta qed nitkellmu aħna fuq il-bojot, per eżempju, dawk kien ikun hemm differenza bej ta' oriġini Ingliża u Olandiża.
Le.
Is-Suwed mela fejn kellhom diversi tribujiet, dawk kienu jerġgħu jaqsmuhom
jew. Le għalihom jiġu jitmellħu, importanti huma Suwed. Tajjeb. Ġew kreati dawk is-slums immens imsejħin townships fejn joqogħdu s-Suwed. Issa li wieħed għandu jobsor u daw il-mexxija ma kienx qed jobsru hija din li meta inti għandek sistema organizzata ta' repressjoni int bil-fors se jkollok reazzjoni. Ma jistax ikollok mod ieħor. U nibdew naraw is-Suwed jorganizzaw lilhom infushom politikament biex jippruvaw jeħilsu minn dan il-madmat.
Ma meta qed ngħidu s-Suwed, hawnhekk jiġifieri pereżempju bejn is-Suwed u l-Indjani u l-Kalerd. Ukoll kien ikun hemm il-Ġlieti u kienu front.
Dana kienu jifmu l-interessi kienu komuni hemmhekk U allura, fl-organizzazzjoni politika, tisir kont issib dawk li mhumiex bojot, ikklassifikati bħala bojot. Però ovvjament is-suwed anħabba li kienu fil-maġġoranza assoluta kienu l-iktar li se jieħdu sem. U bdew anke l-liġijiet ħraxu issa anke għall-offiżi politiċi.
Tajjeb,
kinti tagħmel demostrazzjoni, pereżempju, barra li se jħorġu għalik il-pulizijiet u kxeba l-embubi jisparaw fuqek, eċetera. Jekk inti tiġi arrestat, żgur se tispiċċa l-ħabs. U jekk inti tkun persistenti bħal nies nagħmlu bħal Nelson Mandela, bħal Nelson Mandela, allura inti se tispiċċa f'sentenza ħolx Nelson Mandela għatat oriġinalment għall-omru l-ħabs. Ejjek u għamel iktar minn 26 sena. Barra minn hekk anki il-kundizzjonijiet li kienu ikunu miżmumin taħthom speċjali dawn in-nies li kienu meqjusin l-iktar perikolużi għal-reġim tal-bojo. Għal-impju snin sħax li tqattaħħom inti, li tqattaħħom fil- li tqattaħħom fil- fiżolament waħdek li għall-art trattament li jista' jkollok.
Un-immaġin anki żwiġaw liġijiet fuq iż-żewġijiet u.
Sinti dik ir-reat, jekk inti jiżewġu tnejn ta' razza timħalta, dan kien reat kriminali. Litteralment, f'kollox kienu jindaħlu, l-iktar nis li marru minn taħt, sezzjoni settur tal-nis li marru minn taħt, per eżempju, kienu n-nisa. Issa n-nisa kienu diġà soċjalment kważi second class citizens, m'għandhomx id-drittijiet li kellhom jiġi, taħt l-apartheid ġiet għar. Għax ħafna drabi, anke jekk ikun hemm, jekk ikollok każ per eżempju abjad. Marma waħda sewda. Il-kastika sewda kien ħafna ħrax
mil-kastika
l-labja. Tajjeb, u ġalment il-ġustifikazzjoni ta' dajn kienet li kienet li kienet il-tentazzjoni.
Mamma jekk tkun waħda sewda u wieħed abjad għaw
waħda
bajda, marek mu għet iswet.
Ġalment l-iswet ċorta se jkunna. Tajjeb, u d-darba l-skuza kienet tkun l-isforza li l-nifsu fuq il-bajda, għax bajda f-sensija, musta tersa għalej xaħat t-iswet, dinja kienet il-raġunament li kiene. Issa, minn 1951 marru pass iktar il-bod, dej uħolqu reservations.
Tajjeb. Veri, jisom bħal tal-Indjani ta' Nord Amerika.
Ejja, da fej se jiexu huma. U jekk spiċċa mix-xogħol billejt u jorqod hemmhekk.
Authorities
jgħid. Issa dan jfisser ukoll li ara kemm kienet joqsilhom l-opportunità tax-xogħol. Għax ma jistgħux imur jaħdmu l-but jekk mhux se jiġu provduti.
Trasport.
Issa kien ikollok landowners kbar, pereżempju neħdu pereżempju minn għandu xogħol agrikolu. Da kien jorganizzaw transport. Trakkijiet miftuħa. Flok iġġor il-baqar fihom, iġġor il-ħaddima suwed, u terġa' toħodhom lura. Il-kundizzjonijiet li kien jaħdmu fuqhom kienu vera tal-ġen, m'għandekx drittijiet, m'għandekx dritt li jkollhom unions daw, pereżempju.
Vot kellhom?
Vot ma kellhomx, ovvjament, il-bojot kienu jivvutaw. U ma kellhom suppost organizzazzjonijiet governattivi tagħhom fuq reservations jivvutaw bejn ilhom.
Għax u għall-kunsill lokali biex niftehmu.
Imma dawk ir-realtà ma kellhom l-ebda. Sebda poteri ta' xejn. Tajjeb. Fil-1953 għaddi l-famuża Public Safety Act u l-Criminal Law Amendment Act li dina tat lill-gvern id-dritt li jista' jiddikjara stat emerġenza li jkun stat emerġenza vera qiebes u di kundizzjonijiet li jimponi fuq kull kwalità ta' biża li jista' jkun hemm. Biex najdu kif ikun hemm azzjoni politika minnaħa tas-Suwed, allura jkun jista' jinvoka daw id-drittijiet u ċerti salvagwardji tal-liġi ma jibqgħux jeżistu iżjed. Li s'intendi kien jużu.
U naturalment nimmaġina pieni ħoroġ ma u kastiga.
Per eżempju wieħed mill-itwal States of Emergency spiċċaw kważi 170 bniedem mejjet. Ovvjament kollha suwed, tajjeb, u mal-mitej ruħ li kienu ġew feruti dak li kien hemm.
Issa li kien dan qed jiġri fil-Libja bħalissa, dej dak li ġara hemm, Kienu affarijiet.
Però differenza kien din ukoll li inti għandek ħruxija sistematika. Zebli sistematiku. Tajjeb.
Fl-Afrika t'isfel qed ngħidu.
Indottrinazzjoni li inti inferjuri għax m'intix abjad. Sistematika. Da kollu għaddej kontinwament. Mbagħad il-gvern, South Africa bħala gvern, bħala stat, kien stat li kien tajjeb ekonomikament, jekk mhux hekk, setgħu jikkompeti sew inħabba il-cost of production fejn jitlu lejba. Jekk insemmu ħaġa waħda biss.
Naturalment, il-ġid ma kienx imqassam mod tajjeb.
Għaxxejn. Allora, dana wkoll beda kien wieħed mill-ewwel stati beda jdaħħal teknoloġija ġdida. Pereżempju, wieħed mill-istati li iktar uża il-computers. Tajjeb li biha seta s-sistema ta' repressjoni jagħmel arti. Għax dawna kienu armati bit-tip ta' databases kollha li għandhom bżonn, inqata' l-ħafna telf ta' żmien li kien hemm, bdew jitlu s-sistemi tal-komputerizzati f'affarijiet tat-teknoloġija, komunikazzjoni and so on, però dawna qed jintużaw bħala parti mir-repressjoni u hawnhekk l-Amerika għandha. Għanda responsabilità kbira għax minkejja li United Nations kienet għamlet trade embargo ma South Africa, l-Amerika baqgħet għal ħaqal għexieren ta' snin tissupplixxi miljuni ta' dollari fis-sena ta' computer software u hardware, pereżempju, South Africa qed waħda mill-klijenti importantissima għall-industrija tal-computers Amerikani. Barra minn hekk ma ninsewx li sakemm wasal fejn kellu jasal il-Civil Rights Movement fl-Amerika, ħafna mill-affarijiet li kienu jsiru hemmhekk.
Kien isiru fl-Amerika. Kien
isiru f'partijiet tal-Amerika. F'partijiet
ħanikun
preċiżi. Għaldiri ma kienx hemm dak it-tingiża morali biex ngħid hekk minn Amerikana. L-Ingilterra wkoll kaxkret ħafna sa' għaja u urdu nistennew sa' meta mar Macmillan fil-tur tal-Commonwealth u waqaf emmek u Macmillan naħseb għadu mill-affet li wieħed ta' min neħlu l-kappell. Kellu l-koraġġ li meta kien ġi mistieda bħala parti mit-tur li kienet jagħmel biex jagħmel diskors li żewġ kmamar tal-Parlament, għażel dak il-mument biex jitkellem dwar the winds of change. Tajjeb?
U jitkellem fis-sittinijiet.
Sewa, issa waqt il-Winds of Change kellu żewġ livelli, wieħed kien qed jipprepara t-triq għad-dekolonizzazzjoni, imma kellu wkoll il-livell ieħor li kien qed jitkellem għall-gvern South Afrikan qed jgħidlu ara se tagħmel. U nibdew naraw il-gvern Ingliż minn hemmhekk il-qudiem jibda
jgħid il-mod. Sorry, hawnhekk l-indipendenti hawnhekk is-South Africa
indipendenti.
Żgur
indipendenti. South Africa se wara l-gwerra kienet indipendenti.
U qiegħda parti mill-Commonwealth.
Qiegħda hija, imma baġġi sospendi mill-Commonwealth. U meta deret li għax South Africa kienet interessata li ma tibqax bis-sospensjoni, ħabba l-fatt li kellha kienet pajjiż industrijali qawwi u kellha ċerti vantaġġi fit-trade li għandu x'jaqsam mal-Commonwealth. Tajjeb? Allura kellha interess li tipprova terrabilita lill-nifisa. Ma peress li l-Commonwealth kien dominat minn popli Afrikani u Asjatiċi, li nafhem li mhux se jkollha ċans u allura irtirati biex ma tiġix imkeċċija. Kienu s-sagrifiċċji ta' ħafna nies biex jitminnhom nies li nsejħulhom normali, ġifieri mhux attivi politikament. Li bl-appoġġ tagħhom lil dawk li kellhom il-kuraġġ li jieħdu azzjoni politika, bl-appoġġ ma jaqta' xejn, waslu biex fin 1989, kif inti għad fil-bidu tal-programm, wara li kien jidher ċarli issandek bidla kbira fid-dinja wara li spiċċat il-gwerra birda, għax South Africa għadha mill-affarijiet li qed tuża, qed tuża s-sitwazzjoni tal-gwerra birda.
Favur tagħha.
Biex is-saħħa l-importanza tagħha għall-punett. Issa dik il-karta.
Waqtilha spiċċatilha.
U allura naraw li jkun hemm.
U di karta li jużawha ħafna dittaturi f'ħafna postijiet.
U kien waħda mill-karti importanti tagħhom da. U l-iżball fl-idea tiegħi, għalkemm nifhem ir-raġunament politiku xorta ngħidlu żball, kienet li ħafna pajjiżi fil-punent inħabba li kien jippreferixxu dittatur fasċist mi wieħed komunist għallu jappoġġawhom. Imma dittatorat jibqa' dittatorat. Allura jibdew isiru it-tħejjijiet biex ikun hemm bidla. Sa biża' kbir kien li jekk ikun hemm bidla se jkollok x'majja tad-dmija. Tajjeb ħabba l-fatt li dawn se jpattuha u hawnhekk naħseb wieħed itisellem lill-figura ta' Nelson Mandela li meta sfaxxa l-apartheid meta uġi meħlus mill-ħabs, flok ħareġ minn hemmhekk jippritka
il-vendetta.
Il-vendetta ħareġ jgħid li irridu nibnu. Urdu nibnu soċjetà ġusta u soċjetà ġusta tittinbena billi ma nagħmlux l-iżbalji ta' qabel. Issa aħna fil-maġġoranza jekk aħna nagħmlu l-iżbalji kienu għamlu ta' qabilna. Allura kollox u s-sakrifiċċji tagħna kollha se jispiċċaw.
Naturalment kien ħareġ b'dik l-idea wkoll biex jipprova jġib forma ta' rikonċiljazzjoni għax inti mbagħad dak li ġara mhux qisu ma ġara xejn, ġraw ħniżrijiet fenomenali. L-idea tal-riqgħu Reconciliation commissions l-nis kienu jmorru jgħidu jitkellmu li saret fuq.
Però ma ttieħdu l-ebda passi.
Iva, huma l-idea tagħhom kien taxxi.
Li joħroġ fil-beraħ dak li sar.
Allura qisu għandek hemmhekk rara pubblika.
Eżatt.
U qed turi l-indiema.
U
hemmhekk il-pajjiż.
Acknowledgement ukoll min-naħa l-oħra ta' dak li sar.
Imma hemmhekk il-pajjiż seta' għax ħafna minn naħseb il-crimes li kienu saru ma kienu jippruvawhom qatt fil-qorti. Bekk il-pajjiż seta jiġi wiċċ imbiċċ ma' realtà tiegħu kif inhi, jaf min huma n-nies ħatija u jimxi l-qudiem.
U mingħajr ma jkun hemm attentat ta' vendetti. Għax il-vendetti f'daw li x'ismu vendetta ġġib oħra, vendetta ġġib oħra u daka ċirku vizzjuż li ma taqtaw qatt.
Ek dawk il-kummenti tal-professur Perotta nikkonkludu dan il-programm fejta jina ħares għalejn waħda mill-akbar oxxenitajiet fl-istorja tal-umanità l-apartheid, imma rajna wkoll l-ispirtu uman determinat jirbaħ fl-aħħar niġu fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jien Fader Joe Borsch ningrazzjakom tal-attenzjoni flimkien mal-professur Perotta żelmulkom.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.